COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. Hai días nos que a actualidade mestúrase coa incredulidade de comprobar como o mal existe, e que iste, desgraciadamente, se manifestan nos máis cruéis crimes dos que temos que dar conta. Xa sabedes que hai uns días apareceu en Vigo unha maleta co cadáver dunha muller dentro, asasinada dunha coitelada que podría levar meses morta. Pois ben, hoxe a policía detivo a José Manuel Durán Gómez, tristemente coñecido como o Chialeiro, un alcume que na localidade de Pontevedresa da Lama provoca terror entre os seus veciños porque foi este individuo que en 1988 violou e matou a súa propia avoa na casa familiar. E foi tamén el que, tras cumprir condena, regresou a esta localidade para matar pouco despois a outra veciña da Lama, Alicia Rey, cuxo cadáver foi atopado tirado no monte, sen xoias, nin diñeiro, nin tarxetas bancarias e con dúas coiteladas. Pois ben, por este asasinato, o Chioleiro foi condenado en 2004 a case 18 anos de prisión que cumpriu na súa totalidade, polo que apenas un ano despois de sair en liberdade, semella que é o protagonista deste terceiro crime, amosando que estamos ante un psicópata que ben podería ser protagonista de calquera película de medo, pero que desgraciadamente é un tipo moi real. Hai uns minutos soubemos que o xuíz enviou a prisión ao Chioleiro por uns feitos cualificados provisionalmente como homicidio ou asasinato pendente de ulterior cualificación. As actuacións están declaradas secretas. Con esta terrible nova arrancamos estes minutos de información rexional na Linterna. Saúdos de Iño Holanda e Mosco Tempo. Se pensas que hoxe está facendo mal tempo, espera a fronte que entra mañá polo noroeste que vai deixar tempo invernal, chubascos intermitentes e intensos todo o día que serán de neve por riba dos 600 metros, polo que todo o leste de Lugo e o sur e leste da provincia de Ourense estarán en aviso ata 6 da madrugada xa do domingo, como tamén estará en aviso litoral galego por fortes ventos de noroeste de ata forza 7 e mar de fondo con ondas que poden chegar aos 7 outro 8 metros de altura. Moito cuidado nas estradas por esas malas condicións meteorolóxicas. Arestora avisa a Dirección Xeral de Tráfico de retencións na SC20, a circunvalación de Santiago. Hai alrededor de medio kilómetro de retencións por un accidente e tamén hai retencións na Nacional 540 preto de Chantada Semella, que tamén por outro accidente. Se queres unha boa oferta para pagar menos polas túas conexións, escoita esta mensaxe e nada falamos do aluguer de vivendas en Galicia.
O polvo, con tres corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta. Pero é deste. Como a cobertura R. Cobertura de fibra e móvil doutro planeta. R. Boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
É demasiado caro alugar un piso en Galicia. Se botamos unha ollada ás inmobiliarias, no centro de Vigo atopamos pisos a partir dos 800 euros. Prezos similares aos da cidade da Coruña ou Santiago. En Ferrol, Lugo e Ourense hai opcións máis baratas a partir dos 500. Os inquilinos que teñen alugueiros anteriores tentan non perdelos porque os prezos subiron e moito.
Pois vou dicirlo que lo tengo moi bajito porque llevo vivendo aí 6 anos e lo tengo ahora mismo en 350 euros, que está moi bajo. Un piso de 85 metros cuadrados.
Siempre estuve de alquiler y he pagado 3,50, 4, pero ahora no sé qué ha pasado. Te metes en internet de 1,000 y pico para arriba, porque si yo cobro 800 euros, ¿cómo voy a pagar 1,000 euros de alquiler? ¿Cómo pago la luz y el agua y todo?
Pode ser unha solución a este alto prezo dos alugueiros o tope de prezos que propone o goberno de España. Hai un buscador no que se recomendan prezos para rendas por alugueiro, en función da zona, o estado do piso, ou sea, moblado ou non. En xeral, os rangos que dan son bastante amplos, con diferentes prezos en distintas localidades e zonas concretas. Aquí en Galicia, concellos como de Santiago, gobernado polo Bénega, queren esta declaración de prezos e zonas tensionadas, están xa traballando para presentar a documentación. O concelleiro de Urbanismo bota contas e cree que o incremento de prezos destes últimos anos justifica esta medida.
Un incremento entre 2017 e 2022, non? Neses 5 anos, do 26,6%, non? Do prezo medio do alugueiro, que está, bueno, considerablemente por riba do incremento da variación do IPC, non?
Dende a Asociación de Inmobiliarias Agavi, creen que non é o mesmo aplicar esta medida en Galicia e que pode ter efectos pois non desexados, como ven de acontecer na cidade de Barcelona. Carlos de Basa é presidente de Agavi.
En la ciudad de Barcelona existen experimentos ya en esta línea y los resultados no han sido los adecuados, es decir, no ha aumentado el número de viviendas disponibles y lejos de aumentar la oferta, lo que ha hecho ha sido contraerla, que menos unidades hayan disponibles.
Que propoñen as inmobiliarias? Pois máis seguridade xurídica para os propietarios de pisos en aluguer, regular o modo eficaz este fenómeno das vivendas de uso turístico. Máis nova semella que pasou máis tempo, pero non, fai agora apenas 2 meses cando comezaron a aparecer os pellets nas costas de Galicia, aínda que xa a mediados de decembro apareceron os primeiros sacos. En fin, que despois de todo o pasado, todo escoitado e todo visto, hoxe a Comisión do Plan Cangal contra a Contaminación Mariña decidiu desactivar definitivamente a alerta pola escasa chegada dos vertidos plásticos, a pesar de que as condicións mariñas eran propicias para que chegaran, polo que se entende que xa non existe risco ningún. Agora será tempo de facer balance do feito, do recollido e do custo que tivo para as administracións este vertido de pellets que... O único impacto que tivo na campaña electoral semella que o colleitaron por unha banda o Partido Popular, con incremento de votos notable, e por outra o Bloque Nacionalista Galego. E iso levounos a esta pregunta. Está a crecer o nacionalismo en Galicia despois de obter 3 de cada 10 votos nestas eleccións do 18 de febreiro? O politólogo Miguel Anxo Bastos, profesor na Universidade de Santiago, cree que crecer do 9% das pasadas xerais ao 30% nas autonómicas ten unha resposta moi clara.
Que os votantes galegos se puseron a ler a Castelao, a Risco, a Villarponte e se fixeron nacionalistas, ou simplemente que ven o Bloque como unha máquina, digamos, unha máquina electoral pues, eficaz, que se revela como máis sólido co PSOE, etc. Eu creo que vai por aí.
A entrevista completa co profesor Miguel Anxo Bastos podes escoitala en cope.es/Galicia. E dende hoxe deberíamos poder mercar billetes de AVE entre Vigo e Madrid ou entre A Coruña e Madrid cos novos trens abril, é o que dicía o goberno, ata que hai unas horas comunicou o Ministerio de Transportes que non vai ser posible, botando as culpas á empresa Talgo. O presidente da Xunta en funcións quiso lembrar hoxe como se produciu ese anuncio agora incumprido.
Esa performance, esa presentación que fixeron o 5 de xaneiro, chegando aos Reis Magos, co ministro, co candidato socialista, ao final non era máis que eso, un teatrillo e un novo incumprimento. Eu lamento moitísimo e lamento tamén, e creo que eso que non é de recibo, non ter ninguna comunicación e seguir enterándonos polos medios de comunicación.
E dixo Rueda que levará este asunto a primeira reunión que manteña con Pedro Sánchez, cuxo delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, botou a culpa, como dicíamos, a empresa Talgo, a empresa fabricante dos trens Abril.
Talgo volveu-nos a defraudar, incumprindo os seus compromisos. Exiximos á compañía a maior dilixencia e a responsabilidade que lle corresponde.
E nos algo máis de claridade. Por certo, ollo que dende a Xunta de Galicia pensan pedir compensación xa veremos se a empresa Talgo ou a que teña culpa de que a día de hoxe non teñamos nin data concreta para cando poderían comenzar a circular pola rede de alta velocidade entre Galicia e a Meseta. Outra breve paradiña comercial e nada, imos rematando.
O polvo, con 3 corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta. Pero é deste. Como a cobertura R. Cobertura de fibra e móvil doutro planeta. R. Voemos.
Aberto unha investigación en San Cibrao, en Lugo, por unha posible agresión sexual a unha menor. O agresor sería outro menor e habería outro mozo presuntamente implicado. A Audiencia de Pontevedra condena a 13 anos de cárcere a un home que tentou matar a súa parella, Emila García de Arousa, tras agredila e retela no domicilio que a parella compartía cunha nai, coa nai dela de... con unha idade moi alta e que sufría demencia. E o xurado popular declarou culpable de homicidio doloso ao responsable de matar a coiteladas ao nome ás portas dun paf en Santiago, mentres que considera culpable dunha agresión imprudente ao seu irmán, polo que o primeiro podería cumprir ata 12 anos de cadea e o segundo 4 a expensas do que decide o xuiz tras este veredicto de culpabilidade para ambos. Rematamos o xe venres con música.
Soldado a los perros porque me he escapado. mi colonia, la nariz del galgo.
A dos murcianos arde Bogotá, cabezas de cartel do festival musical arredor da festa do Queixo de Arzúa que se celebra esta fin de semana nesta localidade de coruñesa, mentres que pola provincia de Pontevedra poderedes disfrutar da arribada da carabela Pinta en Bayona. E é que hai poucas cousas mellores que poñera o mal tempo. Boa cara. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Expósito.